Državni stručni ispit mogu polagati i lica sa kojima je, u skladu sa zakonom, zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita. Državni stručni ispit mogu polagati i lica zainteresovana za rad na poslovima za čije obavljanje je potreban položen državni stručni ispit i u tom slučaju na njih se shodno primenjuju odredbe ove uredbe. Lica iz stava drugog ovog člana moraju imati najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci o čemu, uz zahtev za polaganje državnog stručnog ispita, prilažu dokaz. Član 9. Za sprovođenje državnog stručnog ispita obrazuju se ispitne komisije. Ispitne komisije jesu: 1. Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa visokim obrazovanjem i 2. Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa srednjim obrazovanjem. Ispitna komisija iz stava 2. tačka 1. ovog člana ima predsjednika, zamenika predsjednika i 3 člana, a ispitna komisija iz stava 2. tačka 2. predsjednika, zamenika predsjednika i 2 člana. Ispitna komisija odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova. Administrativne poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar. Sekretar ispitne komisije ima zamenika. Član 10. Ispitnu komisiju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove uprave na period od 2 godine. Rešenjem o obrazovanju ispitne komisije, pored predsednika, zamenika predsednika i članova ispitne komisije, određuju se i ispitivači za pojedine ispitne predmete. Član 11. Predsednik, zamenik predsednika i članovi ispitne komisije moraju biti državni službenici koji imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena, diplomske akademske studije, master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine. Ispitivači moraju imati najmanje onaj stepen obrazovanja koji odgovara stepenu obrazovanja za koji se obrazuje ispitna komisija, osim ispitivača u ispitnoj komisiji za kandidate sa visokim obrazovanjem koji moraju imati stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena, diplomske akademske studije, master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine. Član 12. Predsedniku, zameniku predsednika, članovima ispitne komisije, ispitivačima, sekretaru i zameniku sekretara ispitne komisije, kao i licima koja učestvuju u organizaciji i sprovođenju ispita pripada naknada za rad čiju visinu rešenjem utvrđuje ministar nadležan za poslove uprave. Član 13. Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita sa potrebnim dokazima podnosi se na obrascu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.